Finopo præsenterer dagens episode af Aktieuniverset. Den bedste investering, du kommer til at lave i dag, er muligvis et gratis økonomitjek hos Finopo, så du kan øge dit rådighedsbeløb til det, du vil investere i. Find os på finopo.dk.
Podcasten indeholder markedsføring af PMINDI og er ikke finansiel rådgivning. Mads, Mathias og New Deal Invest Fonde kan have positioner i de virksomheder, der tales om. Du finder relevante risici og link til PMINDI og dens vigtige dokumenter nederst i show notes. Husk, at investering altid medfører en risiko. Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til din ugentlige opdatering på de finansielle markeder. Sidder man og følger meget med, som vi to gør, Mads, så kan vi kun sige, hold da kæft, der har været smæk på. Torsdag og fredag, der tror jeg, man skal lege Københavnersmart på havnen i Esbjerg for at få en større røvfuld, end der er blevet givet i vores aktier. De her, puha, det har ikke været sjovt at sidde i de her uprofitable tech-aktier de sidste par gange. Derfor så er det vel med lidt ømme baller, vi møder op til dagens podcast. Sådan er det jo at være investeret i det her univers, som vi er. Vi skal selvfølgelig lige kigge en lille smule på det, grundene til det. Den står altså også på en hel del makro i dag. Lidt geopolitik. Det er altså utvivlsomt nødvendigt at holde sig opdateret, som, i hvert fald som aktiv investor på de her ting her, fordi det er jo noget af det, der præger markederne rigtig, rigtig meget. Den her usikkerhed, som breder sig rundt omkring i verden, og måske også prøve at forstå lidt af, hvad det er, der foregår for begge sider af bordet. Ugens tema, vi skal snakke om Jim Simmons, den her Renaissance Technology og hans fond, der hedder... den her fond, der hedder Medallion, er det sådan, den hedder?
Ja, det er hans store fond, der kom op, som har performet nummer 60% årligt i en lang årrække. Kommer til at fortælle om det, og så kommer jeg til at stille det her spørgsmål med, hvad kan vi egentlig lære af det? Altså, hvad er alt det, vi går og taler om? Bør vi lige tænke over en ekstra gang, når der er en fond derude, som har overperformet markedet rigtig, rigtig meget, men det pakker vi lidt mere ud.
Og så kommer der selvfølgelig også en del af de her store regnskaber. Apple, Tesla, Microsoft blandt andet. Vi skal præsentere dagens første annoncør. Det er New Deal Invest, nye akkumulerende fond, PMINDI AKK, der er blevet børsnoteret. Prøv lige at gøre sig klogere.
Ja, præcis. Og det her, det er jo reklame, og det er min virksomhed, så det er vigtigt at forstå. Men vi har to fonde nu, som er børsnoteret. Vi har hele tiden haft den her akkumulerende fond, men nu er den så blevet børsnoteret, så den kan handles i din webbank. Den kommer på Nordnet, den er på Saxo Bank nu, så rundt omkring. Og det, at den er akkumulerende, det betyder, at den ikke udbetaler udbytte. Og det betyder, at den kan bruges i en virksomhedsskatteordning. Der betragtes det ikke som en hævning, hvis man køber den til sin virksomhedsskatteordning. Så sådan en akkumulerende fond, den kan man vælge at få på skats positive liste eller ej. Og vi har valgt ikke at få den på skats positive liste. Og det betyder, at den beskattes som kapitalindkomst. Og det betyder noget blandt andet for, så kan den gå på børns frikort. Så bedste forældre, der gerne vil give deres barn en gave, der kan man så bruge den her mere hensigtsmæssigt, fordi man så udnytter barnets frikort, når man sparer op. Og den anden fond, PMINDI, som vi har allerede haft længe, den er jo udløjende, skattes som aktieindkomst, og den kan ikke bruges på virksomhedsskatteordningen. Og så er der en masse, der altid spørger sådan, hvor bør jeg gøre det ene og det andet, og bør jeg sælge, før der kommer udbytte og alt det der. Og jeg synes, det vigtigste, det er, at når man køber en fond, så er det vigtigste, det er, hvad bliver afkastet. Altså, hvor godt performer manageren, hvor meget, hvis det er en tech-fond, hvor meget ved manageren om teknologi, hvis det er en healthcare-fond, hvor meget ved manageren om healthcare. Det er ligesom om, vi i Danmark lige er blevet lidt for vant til, at man ikke kan overperforme, og det kan man jo tænke over, når vi skal snakke Jim Simons her senere, men vi er blevet vant til, at man ikke kan overperforme, og så er alt fokus på, hvad koster det. Men når man går ned og køber en bil, altså så starter man jo ikke med at spørge, hvad koster den. Man starter med lige at tage stilling til, om man vil have en Ferrari, eller man vil have en Lada, eller hvad det er, man vil have en smart lille lastbil, hvis man kører med ting. Så der er noget omkring det her. Nå, men nu skal ikke snakke længere om det. Jeg er jo stolt af, at nu er det endelig lykkedes for så for den her fond på. Ting tager tid i Danmark, men nu er den der. Og tickerkoden er PMI-NDI og så AKK. Fordi den er akkumulerende.
Fedt, tillykke med det.
Tak.
Det er da bestemt noget, jeg skal have kigget på til mine børn. Det er jo fantastisk, de kan stå der, og det er jo et lifehack. Det er jo en af de her sådan, ting, man kan gøre, som er skatteoptimerende, i hvert fald uden overhovedet at være på kant med loven på nogen som helst måde. Give sine børn eller sine børn en gave. Op til, hvad er det, 75.000 kroner per person, eller sådan noget, man må gøre det, hvis man er gift, er det 150, og det må bedsteforældrene også, og så kan man jo købe det og give sine børn en god start på livet. Det er smart at gøre i hvert fald, og det er fuldstændig lovligt at gøre det på den måde, og så kan man jo, hvis man har lyst til det, hive den her fond ned på bøgerne, og der er også en masse andre lister derude, man kan finde til det her. Nok om det. Det skal ikke handle så meget mere om det. Vi skal lige prøve at kigge en lille smule på indeks på ugeniveau. Og det ser jo egentlig faktisk relativt flat og lidt kedeligt ud. S&P'en den er op 0,34, Dow bakker 0,4%, Nasdaq bakker 0,2%, Tyskland ned 1,2%, Danmark ned 1,3%, 10-årig rente i 4,25%, olien i 65%, euro dollar krydset i 1,19, bitcoin i 82.700, ethereum i 2700, guldet 5.067. Når det så er sagt, så har der jo været fuldstændig vanvittige stigninger i løbet af ugen inden for det her. Renten er fløjet op. Euro-dollar-krydset er svækket, altså dollaren er svækket mod euroen. Olien har fløjet frem og tilbage. Guld var i 5540, den satte sig de her 8% tilbage til 50. Bitcoin var oppe og taber en 10-12% også her over de sidste to dage. Ind under skallen på det har der virkelig, virkelig været gang i den, og det har også været enormt store svingninger i de her forskellige tech-selskaber. Microsoft, vi kigger lige på regnskabet senere, fik en ordentlig en på tuden og satte sig kæt til at klare sig igennem, så det har virkelig været, hvor man bliver belønnet for at levere, og så også bliver straffet for at ikke at levere. Udover det, så teaser jeg for, at der har været smackdown til vores aktier her, men prøv lige at gøre os lidt klogere omkring de her sektorer, som er svinget rigtig meget.
Jamen, og jeg sidder og tænker på, at det har været lidt en sjov uge for mig, fordi at jeg har haft sindssygt travlt med nogle andre ting, så jeg har ikke kunne løbende høre den her snak, der er. Jeg plejer at lytte til Bloomberg, sidde hver dag og lytte til, hvad er det, de taler om, og så får man den der fornemmelse af, hvad er det egentlig, der skræmmer investorerne og sådan noget. Og det der med, at det har jeg ikke haft mulighed for, så hører jeg et regnskab fra Microsoft, hvor jeg tænker, det virker da vist meget normalt. Og så dagen efter, så brager markederne ned, altså hvor at man sådan, hvad er det lige, der foregår? Og jeg tror, at noget af det, der skete i går, var på grund af den nye Fed-udnævnelse og sådan nogle ting, som markedet reagerer på. Og nu kommer vi til sådan at gå det hele igennem. Men mit take er, at der ikke er ret meget altså sådan, aktuelt i det. Det virker som om, at markedet simpelthen bare går fuldstændig grassat med det ene og det andet narrativ og skræk og frygt og sådan noget, som kommer ind fra højre. Men det er rigtigt, at vores aktier har fået nogle gevaldige klø de her sidste dage. Hvis man tager PMI-NDI bare som udtryk for det, så har vi været oppe og ligge på omkring 12-14% afkast for året, og nu er vi nede på de her 6-7-8% afhængig af, hvilken fond det er. Og det er jo en ordentlig nedtur, der er kommet. Men det kommer også på baggrund af, at de her aktier startede kraftigt opad metallerne har været steget meget og har sat sig noget. Guld og sølv har taget en ordentlig tur ned og sådan noget. Så det er ligesom en korrektion. Vi kommer bare lynhurtigt på 2 dage, skifter vi fra at være risk on til at være total risk off og bange alle sammen. Så jeg tror bare, det er sådan, det er. Og så er der softwareaktierne. Altså, de har bare fået bank igen for alvor. Med nogle forskellige nyheder, som også bekymrer for softwareaktierne. Hvis vi måske bare lige skal tage det nu, vi talte om det sidste gang i podcasten, at software, man er bange for det her med AI, og så kommer Google med den her Genie 3, som er sådan en real world model, og så kigger markedet rundt, og så ser de, hvem bliver disrupted nu, og så siger man, okay, det bliver Roblox, og det bliver Unity, og så skal de bare lige direkte ned. Altså det med den her real world, det er sådan en simulatormodel. Den er rigtig god til at træne robotter i, som skal fungere i den virkelige verden. Den er god til at træne biler, der skal køre i den virkelige verden og sådan nogle ting. Men det at lave et spil, det handler også om noget, der ikke må være probabilistisk, som en large language model er, tilfældigt outcome, men hvor det skal være deterministisk. Spilloopet skal være det samme hver gang og sådan nogle ting. Så en spilvirksomhed er ikke sådan direkte truet af sådan en verden. Men det, der sker, når man har en verden, hvor det er nemt at simulere ting i, det er, at alt det der arbejde med at bygge et spil fra scratch, altså hvor at tidligere så fandt man på spilloopet, og så havde man folk til at sidde og programmere og designe grafikken og alt sådan noget. Det er hurtigt at lave nu. Så de der voldgrave, igen, det er lidt det samme som voldgravene for SaaS-virksomheder. Voldgravene forsvinder lige pludselig. Alt det arbejde, der ellers er nødvendigt, det bliver meget nemmere at lave et nyt spil, og så få det til at se fedt ud også. Så en god idé. Så jeg tror, at voldgraven for spiludviklere bliver mindre. For Unity betyder det ikke noget. Unity kan man egentlig sammenligne måske lidt med SoundHound, som vi har talt om. SoundHound er den her virksomhed, som gør, at man kan kommunikere ordentligt med en large language model. Men når man sidder nede ved McDonald's i drive-in og bare får en pose ud af vinduet, som man kører hjem med, så nytter det ikke noget, at man kommer hjem med chili nuggets, hvis det var et eller andet, man havde bestilt. Så der er det vigtigt, at præcisionen er der. Så hvor SoundHound ligesom er en applikation på AI, så bliver Unity også den applikation, der sikrer, at alting fungerer, som det skal. Men det var der, jeg ville hen. Jeg kan godt forstå, at softwareaktier og generelt, jeg kan også godt forstå, at Unity falder. Fordi det er ligesom om, at det hele bliver lidt i spil. Det hele bliver nemmere, og de her gamle voldgrave, de holder ikke mere. Og jeg tror, det er uanset, hvad pokker det er for nogle aktier, man har fra den gamle verden. Man skal simpelthen passe på, fordi at det her, det er en kæmpe industriel revolution af i. Værdikæderne bliver anderledes, det talte vi også om sidste gang. Nå, det var en lang rant med det her.
Nej, men jeg synes, det er vildt spændende, for Unity ned 25% i fredags, så at man kan sige, jamen det, der er heller ikke meget tilbage. Altså, kan det være så slemt på en fredag? Jeg tror bare generelt set, så kan man sige, at markedet har altid ret. Så hvis den skal 25% ned, så er det jo lidt ligegyldigt, om Unity egentlig er en langsigtet vinder. Det er ikke, ja, det, jeg hører dig sige. Men hvis det nu selvom det er, så har markedet jo ret et eller andet sted. Det er jo der, man også skal placere sine jetonger, så man skal altså passe på med de her lidt ældre, ja, klassiske modeller. Men de er jo langt fra ude af gamet endnu. Altså, vi kan jo ikke bare konkludere, at Unity, de drejer nøglen om 2 måneder på baggrund af det her. Men det er usikkert, og det er måske heller ikke lige nu, at man skal prøve at gribe en af de her, medmindre at der er et eller andet, hvor man tænker, okay, det kan man godt have et lille frimærke i, fordi man har 10 eller 12 af de her virksomheder.
Det er en af de ting, som jeg mener, markedet måske ikke forstår helt. Det er den her matematik, der er omkring varians, at når variansen stiger, så kan man have mindre af de forskellige aktier i porteføljerne. Så hvis man bare kigger på risk-reward, det er lineært, det er ikke geometrisk. Så tror jeg, at Unity måske er et godt køb. Men hvis man har en... Men variansen på Unity er steget mere. Det kan godt være, at Unity ikke kommer til at klare sig godt i den her AI-verden. Umiddelbart på den korte bane mener jeg overhovedet ikke, de er truet, eller der er noget, der er anderledes. Men når man ser langt ud, så må man også bare sige, at hold da op, hele den værdikæde, som Unity tidligere har domineret og været en sikker krumtap i, den er lige under ombygning, og hvad betyder det? Det betyder, at variansen stiger, og så betyder det, at man er nødt til at have en mindre position i sin portefølje, ellers så risikerer man at gå lidt galt i byen. Og jeg tror bare, at det er det, vi ser generelt, og derfor så skal de her aktier ned, og det er relevant nok.
Det var lige lidt en detour fra menuen, men det skader jo selvfølgelig heller ikke. Har du mere til sektorer, der er roteret?
Jeg er nødt til at holde dig skarp, Mathias. Altså, det er...
Ej, det er perfekt. Det er perfekt. Har du mere til sektorer?
Nej, ikke sådan. Nej, det er bare vildt, ja.
Godt.
Og metaller ned, og det er naturligt, altså det er en reaktion på det nu. Nu har metaller været steget meget, også kritiske metaller, men også guld og sølv, og så nu stiger usikkerheden, og så er det samme, altså skal vi have lut ud i porteføljerne, for ellers så bliver variansen for høj.
Og meget på brug af metaller og råvarer, så får vi Tom Bundgaard med. Vi skal lave interview med ham i starten af næste uge, ja. Det kommer i podcasten i næste uge, så det kan man høre hans take på, super skarp på de her ting her, og vi har selvfølgelig fundet en masse spørgsmål omkring det her med både selvfølgelig olie og det her geopolitik, og naturligvis også kobber, som vi begge to er bullish på her, og får hans take på, så han glæder mig helt vildt meget til at snakke med, og det skulle I meget gerne kunne høre i næste uges podcast. Perfekt, Mads, vi iler videre, vi skal have lidt makro og lidt geopolitik. Stor event, og andre med USA, der skete ikke en skid. Det var egentlig det. Ikke nogen tænkelser der. Vi skal videre. Der er kommet en ny Fed-chef. Vi havde jo snakket om her i podcasten, at Kevin Hassett, han var stor favorit til det her. Det blev altså Kevin Wash. It's Kevin Wash, der blev valgt. Til det. En Trump-venlig gut, selvfølgelig, som de andre kandidater, også Rick Ryder, fedt navn i øvrigt, og så Kevin Hassett, som også alle sammen var nogen, som formentlig er interesseret i at skulle have de her renter længere ned, som jo er Trumps store interesse. Så han kommer til at sidde i spidsen for det. Lige sådan lidt, inden du lige kom på omkring det, så lige lidt teori omkring det her FOMC, det består altså af 17 medlemmer, inklusive centralbankchefen. 12 af dem har stemmeret til de her møder. Så det er ikke bare sådan, at vi har ingen forbrugerinde i form af nu Kevin Walsh, som så bare kan sidde og diktere det hele. Det er altså et flertal, som skal stemme omkring de her renter. Så det er ikke noget, som bare fordi, at Trump han har en med sikkerhed, selvfølgelig er sandsynligheden lidt større, men bare fordi han har centralbankchefen på hans side, så kan det altså godt være, at de andre medlemmer uvildigt stemmer noget andet, og så skal renten ikke den vej hen. Så Trump kan ikke bare diktere det 100%, så det er bare ligesom for at give en brief forståelse af det her. Jeg er spændt på at høre dit take. Hvad tænker du om det her? Hjælper det også i vores take, eller hvordan ser du tingene?
Jamen altså, og jeg, og det bliver lidt, fordi jeg har ikke kunne følge helt ordentligt med i den her uge, men som jeg lige forstår det, så er markedet faktisk bekymret, fordi at Kevin Walsh, han tidligere har været hawkish, altså har talt for højere renter, men han er den yngste, der blev Fed-guvernør i historien, og det blev han i 2008 under den finansielle krise. Han har kritiseret Fed for at vente for lang tid med at hæve renten i 2022 og sagt, at Fed har overstimuleret efter covid. Så han har sådan været på den anden side. Jeg tror, at det Trump egentlig gerne vil have fra Fed-chefen, det er, at han gerne vil have en, der tænker anderledes økonomisk end konsensus økonomerne i dag tænker. Og det er fordi, at man har et anderledes økonomisk projekt i USA. Jeg tror, jeg talte om det sidste gang eller forrige gang, om det her med, at man går fra at fokusere på pengene til at fokusere på realkapital. Altså, man skal have genopbygget industrien i USA og sådan nogle ting. Og det er en anden, det er sådan en anden ting, end den klassiske sådan fed økonoms opdrag. Så man vil gerne have en, der tænker anderledes, tænker ud af boksen. Og det har Kevin Walsh tidligere gjort. Jeg læste, at vores gode ven Michael Avery, han har været ude med en rapport for Rabobank. Den kan man finde på nettet og så videre på Twitter, hvis man finder Michael Avery. Han beskriver USA's projekt nu som en reverse Gorbachev. Da Gorbachev kom til i Sovjetunionen og skulle lave reformer, der havde Sovjetunionen en produktionsøkonomi, som også handlede meget om militær, og det man havde brug for, det var at få en serviceøkonomi bygget op, og han gik i gang med reformer, og det lykkedes ikke. Han gjorde det ikke sådan radikalt nok, og kom ikke godt nok afsted. Det man skal i Vesten i dag, det er, at man skal gå fra at have en serviceøkonomi, velfærdsøkonomi, til at få en produktionsøkonomi. Det vil sige, at man skal have ændret økonomien. Og det skal Fed også være med til at understøtte den her transition. Og det vil sige, at der er simpelthen brug for, at man tænker nyt i det her. Noget af det, som USA kommer til at gå i krig med, om jeg så må sige, imod Kina og forsøge at vinde den her rivalisering, jamen det er at forsøge at holde dollaren som reservevaluta i verden, og der bliver stablecoin en vigtig del af det. Det, der er med en stablecoin, det er jo, at når et land bruger stablecoin, så er der egentlig ikke en dollar, der forlader landet. Tværtimod, så kommer der en investering ind i USA i amerikanske statsobligationer. Og så bliver der lavet en stablecoin ude i verden, altså bare en token, som bliver brugt som svar til en dollar. Og den token kan gudjødme bruges til at investere i USA oveni også. Så det bliver sådan en måde at trække kapital til USA. Og det er det, vi har set dem være i gang med. Og for at få det til sådan at blive et rigtigt våben, der virker økonomisk i forhold til Kina især, men også i forhold til nu for eksempel Canada, som begynder at nærme sig Kina, og vi ser Tyskland begynder at nærme sig Kina, vi ser Frankrig begynder at nærme sig Kina, og den amerikanske, og jeg er ikke partisk, altså det er bare real økonomisk observation. Den reaktion, vi kommer til at opleve fra USA, den bliver, at man kommer til at sætte tariffer på, eller man kommer til at gøre noget. Man gør det med Cuba nu, hvor man siger, at Cuba er en fjendtlig sindet nation, så dem, der handler med den nation, får tariffer. Og i alt det her, sådan den nye økonomiske tænkning og den her håndbremsevending i amerikansk økonomi, der har man brug for, at centralbankchefen, han ikke sidder og venter på, at tallene retrospektivt forandrer sig. Man har brug for, at han tænker aktivt og progressivt fremadrettet og prøver at finde ud af, hvordan understøtter vi amerikansk økonomi i det her billede, hvor man er i gang med at lave alle de her reformer og vende økonomien til at fokusere mere på produktion, realkapital og våbenindustri i den grad. Så jeg tror faktisk, at han har ledt efter en innovativ mand og har ville være sikker på, at han forstod det amerikanske projekt og var alignet med det amerikanske projekt, hvor man ville hen. Og der tror jeg, at Kevin Walsh, når man hører om ham, så lyder det bare rigtigt. Og så, så må vi se med renter og så videre, hvordan han tænker omkring det. Men det er slut med, at Fed kommer til at kigge bagud altid og bare vente på at være datadependente. De kommer til at agere fremadrettet.
Hvis vi lige tager lidt, så er der EU, Indien, en ny handelsaftale på stort set alle varer. Indien, de har meget, hvor jeg er nu, de har meget brugt det her med billig rødvin eller billig vin og billige tyske biler som omdrejningspunkt på aftalen. Det er det, de mener, vi kan bruges til. Ej, selvfølgelig spøg til side. Den her aftale er ikke endelig godkendt nu, den skal lige stemmes igennem EU-parlamentet eller et eller andet, og det er en aftale, der har været i støbeskeen i to årtier eller noget i den her stil her, og det kan man jo sige, det er jo noget af det, som Trump har hjulpet os med faktisk med at få fingrene ud og finde en ny legekammerat nu, når USA er begyndt at lukke sig sammen om sig selv. Og jeg sidder sådan en og tænker på det. Jamen, Indien, de balancerer selvfølgelig lidt på grænsen, fordi de har lidt med alle lande og de her ting her, og de kan heller ikke pisse USA for meget af, men EU og Indien, det virker da egentlig som et godt tredjeland, så at sige, den her Rusland-Kina-blok og USA-blok, og så et Europa med Indien. indisk arbejdsomhed og flid, og så europæiske struktur og orden og systemer. Det virker jo egentlig som en meget god cocktail, og at det er jo altså virkelig godt faktisk. Nu er vi ikke så gode til at rose europæiske politikere og europæiske tilgang til det, men vi må jo sige, at de er altså formået at rykke på tingene nu her, når vi er blevet presset op i hjørnet af USA, og vi ikke sådan for alvor i hvert fald PT kan stole 100% på, at USA er vores allieret med diverse tiltag omkring Grønland og sådan nogle ting, som vi også har snakket om. Så det her med ligesom at prøve at gå ud og snakke med nogle af de andre børn i skolegården, hvor man kan finde et match, det må vi sige, det har vi altså formået at rykke på. Og igen, nu skal den så lige stemmes igennem den her aftale, men jeg synes egentlig, at det virker, ja, det virker som et meget fornuftigt partnerskab og noget, som man godt kan gøre det. Og det er måske også noget, der presser USA til sådan lige at sige, hov, jamen Europa, de kan altså godt finde ud af at finde andre legekammerater nu her. Det kan godt være, at vi ikke skal skubbe dem helt ud på busholdepladsen og se, hvad vi ellers kan finde på. Så vildt spændende med de her tiltag.
Ja, altså, ja, jeg bliver altså bare skeptisk igen, og det handler lidt om, at Indien, tror jeg, altså som jeg ser Indien, så er det virkelig, virkelig en stærk nation, altså handelsmæssigt og produktionsomkostning og så videre, altså der er fuld smadret på i Indien, og Indien er jo heller ikke et land, hvor at centralbanken er uafhængig og alt det der. Altså, Indien er ikke et idealistisk land. Indien har en mission. De vil være en af verdens supermagter. Så bange for, at hvis ikke at Europa er meget realistiske i den relation, at så bliver det det samme som med Kina. Altså, at vi ender med at have produktion i Kina og altså udlicitere vores egen produktion, og så kan vi være glade for, at vores klimaaftryk bliver bedre, men så længe det bare, fordi vi deindustrialiserer, så gør vi jo ikke noget godt for verden på den måde. Jeg synes stadigvæk, at det, man burde fokusere på i Europa, det var at få gang i produktiviteten, få gang i effektiviteten, få dereguleret og få styr på de offentlige udgifter, sådan at altså gøre det samme, som USA er i gang med, at vi skal have reindustrialiseret Europa, vi skal kunne producere noget, vi skal øge vores konkurrenceevne, og uanset hvor mange vi handler med og alt sådan noget, hvis ikke vi kan producere noget effektivt og billigt, altså så er der ikke nogen løsninger derude, så bliver vi bare kørt over alle handelspartnere, vi har. Jeg er sur gammel i dag.
Det synes jeg egentlig ikke. Jeg tror bare, at det her, du snakker om, at det er noget, som tager længere tid, og på den korte bane, der bliver vi altså nødt til at finde nogle legekammerater og gøre det her med, fordi ellers så virker det bare som om, at vi står alene over et hjørne og prøver at snurre rundt om sig selv og finde løsningerne. Vi er det mindste ude at være lidt proaktive og prøve at handle på nogle ting, om det så er vildt smart eller ej. Det kan man så vurdere, og det har jeg slet ikke viden nok til at gøre det, men det her med, at man prøver at gøre noget, det er der store tilhænger af, og vi har altså været inde i det her sweet spot, som vi har snakket mange år med fred i Europa og billig russisk olie og gas og USA til at passe på os og sådan nogle ting, og de dage er forbi, det må vi bare gøre, og så bliver man nødt til at prøve at gøre et eller andet, og nu virker det som om, som jeg sagde, den her handelsaftale, det er noget, der har kørt i to årtier, og nu får man da endelig noget frem til noget, som eventuelt kan ligne noget. Så det kan godt være, at missionen den mislykkes, men der er trods alt en mission, i stedet for at vi bare står og snurrer rundt over hjørnet og venter på et mirakel. Lad os prøve at komme videre, fordi at Trumperen, han har altså også ekstremt store problemer på hjemmebane PT, interne uroligheder, specielt i Minneapolis i staten Minnesota. Der er endnu en protest, der er blevet plaffet, dengang dog ikke ICE, men af en anden grænseunit af det her. Der har været rigtig, rigtig store protester på gaden. Der sker så det, at han lige inden han hopper ud og skal afsted til de her protester, han putter sin pistol og så to fyldte magasiner i lommen og tager det med ud af køkkentrappen. Det er jo helt normalt, at man gør det i USA åbenbart. Det var måske ikke lige det, jeg ville have pakket med, men vi ser selvfølgelig også tingene meget, meget anderledes.
Du vil have taget skilt med, ikke?
Med dit budskab. Skilt eller en fløjte eller ja, et eller andet. Nok ikke en pistol eller en køkkenkniv eller noget andet, men det er jo helt almindeligt i USA, og faktisk det, der er sådan en lille smule overraskende. Trump, han er ude at sige, for at ligesom sådan tale for sin officer, som udførte denne handling, at he was carrying a lot of bad stuff, som han siger det. Og det er så faktisk noget, som vi umiddelbart vil give ham ret i for en gangs skyld, men det er noget, som støder Trump-tilhængerne, fordi det er netop det her med retten til at bære våben, og den her National Rifle Association, som er en af de stærkeste, hvis det ikke klart stærkeste organisation i verden. Den her retten, Second Amendment i USA, en grundlov, som simpelthen lige kommer lige under ytringsfrihed, er det vigtigste, at man simpelthen må rende rundt med en pistol og vifte med den, så længe man har en våbentilladelse. Så han er egentlig blevet ret upopulær på baggrund af de her udtalelser og ved hans egne, og ikke så meget med den forfærdelige handling, som er det her med, at man ikke kan have styret, og nu er to, der er blevet dræbt i de her roligheder i Minneapolis. Så det er altså ganske forfærdeligt. Det er også noget, der spiller en lille smule ind på de her meningsmålinger i, hvis vi bare ser sådan det brede på præsident i 2028, 54 sandsynlighed for, at næste præsident bliver demokratisk, 47 for, at den bliver republikansk, og så er de resten af procent, der bliver det 9% eller sådan noget, de er så til en eller anden tredje part i en eller anden art. Det er inde på polemarkedet, hvis man kigger med der. Så der bliver altså øjeblikket virkelig, virkelig tryk på for alle fronter, og det kræver altså noget at selvfølgelig holde styr på det her. Og det er måske også lidt det, der sker igen, og den her kritik af Tom, som også er med rette, han er lidt for travlt med mange af de her ting, der sker udenbys eller internationalt, og så lader han det ligesom sådan sejle en lille smule på hjemmebane. Så det er hårdt, og han mister altså støtter på det her i øjeblikket.
Jeg synes, det er frygteligt her. Det er jo så tragisk og ulykkeligt, det her. Og det er den her polarisering, der er i dag i narrativerne, at man kan ikke, der er ingen, der taler om tingene. Altså det er enten så er man for eller imod, og så er man sataneme for eller imod, og så videre, og så tager man pistoler med og råber, og det bliver så voldsomt. Og det er det jo også imellem politikerne, og det er det også her hjemme i Danmark. Altså debatten, altså man kan ikke have en samtale om det. Det er så polariseret, og det synes jeg er forfærdeligt, virkelig. Altså ICE, altså immigrationspolitiet, har jo opereret under demokratiske og republikanske præsidenter i mange, mange år, og der er ikke sådan de store forskel på, hvor mange der bliver deporteret og sådan nogle ting. Obama var også aggressiv med ICE, med at få folk deporteret. De er aktive i alle stater i USA, og den stat, hvor der oprører lige nu, det er Minnesota, hvor at der er en masse ude og protestere højlydt imod ICE osv. Minnesota er også den stat, hvor den her somaliske fraud er sket, hvor at der i hvert fald er en del, der peger på politikerne Tim Walz og Ilhan Omar, tror jeg hun hedder. Altså, så der er et eller andet, rådent der, og hvor at det eskalerer rigtig meget, fordi at der er mange andre ting i det, og det, jeg synes bare, det er frygteligt. Og det er frygteligt, at den der samtale, den er forsvundet fra det offentlige debat, at det er så polariseret. Folk er så enige om det ene eller det andet, at man slet ikke kan høre hinanden. Og det ser vi så stakkels almindelige mennesker blive brugt som redskaber i, det synes jeg er vederstyggeligt.
Og der er faktisk også landet en ny Nick Shirley-dokumentar, man kan hoppe ind og se ind på YouTube, hvor han kører videre omkring de her fraud-ting i Minnesota. I Minnesota igen, hvor de er rundt og kigger på det, og der er kommet en ny, den kan man gå ind og se igen. Og så står han, så siger han et eller andet omkring, just wait until we go to California, it's gonna be even worse. Så der er altså også nogle andre ting, hvor de er i gang med at undersøge nogle ting i andre stater og sådan noget, så det virker som om, at han kommer til at gå det hele igennem lige umiddelbart, så det må vi vente og se.
Der er nogen, der siger, 1% af BNP kan være svindel i USA, altså simpelthen, hvor pengene bare bliver trukket ud af statskassen. Så når man snakker det offentlige underskud i USA osv., så er der virkelig potentiale i, hvis man kan få fjernet alt det her svindel.
Var det ikke 10%? Jeg tror altså, det er 10%, der ikke er 1%.
Nå, jeg tror, det kommer ind på, hvad det er for et tal, man tager. Men det er i hvert fald et stort tal. Det er sådan, at det betyder noget for det her underskudsproblem, de har derovre, hvis man får ryddet op i det.
Vi bliver lige i USA, men der er jo igen den her government shutdown er kommet. Jeg kan kun lige tegne med den brede pensel, fordi jeg er ikke så meget. Det er jo ved at være udløb igen for det her, og jeg tror faktisk også her, vi optager først lørdag morgen dansk tid, at der er en temporary shutdown. De blev enige om noget i går, men de møder ikke ind i weekenden i Washington for at stemme det her igennem i huset, så det sker mandag, så der vil sige, at der er nogle instanser, der lukker ned her hen over weekenden igen, så det her gør, men de har ellers fået underskrevet et dokument, som gør, at de skulle skyde de her, jeg tror det er 2 uger, at det her dekret skulle være. Og det, der igen er problemet i det, det er, at Trump han skulle bruge mindst 7 demokratiske stemmer. Og demokraterne er meget på det, lige ved at snakke om her. De er ude at sige, at det her, der skal være en reduktion i tilskud til Homeland Security, hvor ICE blandt andet hører til under. De vil simpelthen have fjernet en check til dem for ikke aktivt gøre noget i forhold til at få stoppet de her ting, som vi lige har diskuteret i forhold til, at når der begynder at være mennesker, som dør på grund af de her ting og sådan noget. Så det, de er ude at gøre her, nu blev de så som sagt enige om noget i går, og det forventes, at det bliver underskrevet i morgen, men det er altså, eller undskyld mandag, men det er altså noget, de skal have løst på den lange bane. 63% sandsynlighed igen på boligmarkedet for, at der bliver lukket ned for det her i dag, når USA de vågner. Og gør den lige hurtigt færdig her med Iran og USA. Der er jo også gang i den dernede. Også USA, de rykker deres flåde tættere på. Saudi-Arabien og UAE, de har været ude at forbyde USA at bruge deres luftrum i et eventuelt angreb, og derfor så er de også tvunget til at rykke flåden tættere på. USA, de har 2 problemer med Iran. Et, det er, de vil gerne have ændret eller lukke deres atomprogram. De har jo også bumpet tidligere i sidste år omkring at bruge nogle af de her reaktorer. Og så 2, stop de her protester på de her ekstremt mange dræbte protester, der har været styret de sidste 14 dage. Der har været rapporter helt om mod 30.000 mennesker er blevet dræbt i forhold til det her. Simpelthen bare hæren har været ude og bare skyde løs. Altså helt fuldstændig forfærdeligt, som man slet ikke kan forestille sig kan gøre det her. Og selvfølgelig bliver USA nødt til at have en masse isenkram i området, for at Iran overhovedet gider at høre på dem. Om det så bliver til et angreb eller ej, det må vi jo så vente og se igen. Men altså, det er jo helt vildt forfærdeligt med så mange mennesker, det skal gå ud over her. Der er 47% synlighed for, at inden 15. februar bliver udført et angreb, og 80% at USA laver en eller anden form for angreb på Iran i forhold til at få stoppet nogle af de her ting her som gengældelse. Og så er det godt, at folk sidder sådan lidt og tænker, hold nu kæft med det der boligmarked. Vi bliver ikke sponsoreret af det, men det er virkelig, altså, og det skal man virkelig, virkelig, virkelig vigtigt at høre efter nu her, det er et mega godt redskab til at bedømme udfald. Og specielt når noget er vildt kompliceret i forhold til det her med shutdown og hvad det kræver af de her ting. Og enten så kan du sidde og bruge virkelig lang tid på med ChatGPT og Google og alt muligt andet, prøve at forstå det 100%, eller også kan man lige prøve at gå ind og ridse op, hvordan altså Donald Trumps popularitet, hvad har rykket markedet, nu er der sket noget i den her handling, er oddset stedet eller faldet for, at republikanerne vinder, hvordan ser det ud i forhold til det her med, om der kommer en invasion af Grønland, hvordan ser det ud på i forhold til et angreb på Iran og så fremdeles og alle de her ting her. Og bettingmarkedet, de er altså bare gode til at sætte det her, fordi de regulerer det i forhold til, hvor mange penge, der kommer ind, og det er altså de her ting her. Så jeg synes, det er blevet et helt vildt vigtigt og helt vildt godt redskab at have som en del supplement til sin investering, når man skal ind lige at have malet med den brede pensel omkring det her geopolitik.
Ja, og så igen i en verden, hvor at medierne er blevet så politiseret, altså at du hører, når du hører et bestemt medie, nu vil jeg ikke sidde og nævne navne, men så ved du, at nyheder er ikke neutralt fortalt. Altså det er fortalt med et forsøg på at påvirke din holdning til det.
Og eller uvidenhed. Medie, så det, eller uvidenhed.
Ja, det kan også måske. Det er som det, samtidig er det svært at tro. Men og så kan du også høre den modsatte retning, altså hvor at det er et medie, der farver tingene på en anden måde. Og så er det bare sjovt, at man har det her, hvor man kan gå ind og se det her sted her, hvor at folk de rent faktisk lægger deres penge på, hvad det er. Og så kan man få et perspektiv i hvert fald på, om Altså om verden virkelig er så sort og hvid, eller hvorhen det ligger. Og det synes jeg er vældig sjovt at sidde og kigge på de her politiske ting, og så se, nå okay, det her, det var egentlig sådan, altså okay, de kommer ikke til at emne det her Grønland, selvfølgelig gør de ikke det. Det er der ingen, der sætter penge. Altså der får man bare det reelle billede.
At lade dine penge stå stille på en bankkonto, er som at lade din kaffe blive kold. Det giver bare ingen mening. Hos Saxo gør vi investering enkelt, så dine penge arbejder for dig. Bevar fornuften. Invester med Saxo.
Godt, vi skal have lidt virksomhedsspecifikke nyheder, du får lov at lægge for.
Ja, Joby rejser 1 milliard dollars, og det sender aktien bare brutalt ned. Altså kommer også oven i den her. Altså, når Joby er en tech-virksomhed, som vil arrangere sådan nogle flyvende taxadroner, der kan transportere folk frem og tilbage. Når Joby rejser penge, så er det typisk fordi, at man skal i gang med den næste fase af ens udvikling. Altså, det er et godt tegn. De har gået og ventet på at kunne få nogle tilladelser og sådan nogle ting. Så det er et godt tegn. Når en gammel virksomhed, der producerer gummistøvler, lige pludselig skal ud og rejse penge, de har været profitable i 15 år eller sådan noget, ikke også? Hvis ikke de kommer og siger, det er fordi, at deres produkt er mega godt, og nu skal de ud og rejse penge, altså så er det fordi, at det er skidt. Og det er det aktiemarkedet sådan bruger som bare som refleks, det er, når der skal rejse penge, så er det nok fordi, at det går helvede til. Og så skal aktionærerne betale for det. Men sådan er det ikke inden for tech. Altså, fordi at der er det typisk bare fordi, man skal rejse penge til det næste nye projekt. Når OpenAI rejser nye penge, så er det også fordi, at de er i gang med at bygge noget nyt. Og det er jo lidt et dårligt eksempel, de har så store driftsomkostninger. Men altså, vi så Sativ Logic, en af de her rumvirksomheder, jeg tror, den handlede i 3 eller 4, og så rejste den ikke særlig mange penge, så bankede den ned til 1, og nu er den i 5-6 stykker igen. Altså, så det er tit et godt tegn, og det skal man bare huske, når det er tech-virksomheder. Så er der OpenAI, de er ved at rejse 100 milliarder dollars via Microsoft og Amazon og Nvidia. Men prøv lige at høre. Hvis man nu fik lov til at spørge 5 mennesker omkring, om der er en boble i OpenAI, og man skal passe på med OpenAI, vil man så ikke spørge Jensen Huang i hvert fald? Han er en af dem, der vil investere i OpenAI. Så vil man måske også spørge Satya Nadella. Han er også en af dem, der vil investere i OpenAI. Altså sådan, det er de her smart money, der ved meget om det, de investerer. Og nu kommer de med 100 milliarder formentlig. Så var Carvana ude med en short rapport, der var en short rapport på Carvana igen. Og folk spørger og så videre, og det er sådan, man gider næsten ikke at læse det. Og jeg synes, det var svært at gennemskue. Men det, altså, historien den her gang er sådan noget sammenblanding med Drive Time, som er Garcias fars virksomhed, hvor Carvana er vokset ud af DriveTime, har været inkubator for Carvana. Og der har altid været de her historier om, at Carvana i virkeligheden ikke giver overskud, men at det er farmand, der hjælper med at hjælpe Carvana, og jeg sidder bare ved at flække og grine. Altså fordi at det er bare igen den historie, og så er det sådan ligesom en ny måde, at den bliver brygget sammen på den her historie. Man finder nogle nye tal og sådan nogle ting. Så den har været ude, og jeg har et netværk af folk, der følger rigtig meget med i Carvana, og også forstår det meget, meget bedre, end jeg gør, især økonomisk. Og de har siddet og rodet med det, og så videre, og kan ikke, altså kan ikke få det til at give mening. Og det er altid sådan med de her short rapporter, at der er nogle tal, der er nogle regnestykker, hvor at så sugar picker de tallene, så vælger de et bestemt år, og dividerer med et andet år, eller altså sådan. Så der er de her små bitte fejl, hvor de gør ting lidt forkert for at få tingene til at se sådan store ud. Og det her virker som det også. Så jeg købte en lille smule Carvana på faldet.
Ja, det er sjovt med Carvana. Den falder 5% eller et eller andet i den her uge. Og det er sjovt, at med de her sådan ratings at den og sådan noget også, så Wells Fargo kan se den 27. at de ude og raise deres price target, der koster den 475 på det tidspunkt, til med fra 500 til 525. Og så faktisk instant derfra falder den ned i 400. De er lige ude med deres analyse om, at den skal koste mere, den her. Og så falder den bare fuldstændig pladask på på det her. Det er også så sjovt, hvordan du siger, man kan gøre det. Men du vil sige, dem, der så er ude med den her short report, hvis de har været tilfredse med de her 10-15%, som det alligevel har genereret, så er det jo fint nok. Så er det jo bare take the money and run.
Jo, bare en lille ting. Nu snakker jeg om det der med variansen før. Og der er porteføljekonstruktion er simpelthen så vigtigt inden for det her. Fordi hvis du er en manager, som sidder med en portefølje, hvor du har 30 teknologiaktier, så har du måske 5% i Caravana, og så kommer den her short rapport ud. Så nu er variansen steget. Måske tænker du inden, at der er en 0,5% risiko for, at der er noget fup, eller der går et eller andet galt. Der er altid en risiko for, at det er svindel. Det er der også ved Nvidia. Den er bare meget lille, men den er der. Og nu kommer den her short report ud. Uanset hvordan du vender eller drejer det, så er den risiko for, at der er et eller andet galt, den er lige nu bare steget. Og der er også en risiko for, at markedet går græssat og handler aktien helt vildt langt ned, så din risiko er bare stegen, og det betyder, at du kan ikke købe faldet, fordi at risikoen er stegen. Tværtimod kan det være, at du bliver nødt til at sælge, fordi at den der idiosynkratiske varians er stegen. Så der behøver ikke sådan, at folk behøver ikke gøre noget forkert, selvom at de her aktier bliver handlet ned, når det er, at de her nyheder kommer. Sammen med Unity, det behøver ikke at være forkert. Det kan sagtens være rigtigt for den individuelle. Men hvis man har en meget bredere portefølje, hvor aktierne ikke vægter så meget, jamen så har man ikke det samme variansproblem.
Tesla, vi har snakket om den her IPO af SpaceX, som nok kommer omkring Elon Musks fødselsdag i juni. Men der har været en del sådan interessante historier om, hvordan den her konstellation skal være. Skal noget af det merges ind under Tesla, eller hvad er det? Skal SpaceX separeres? Skal XAI, de to merges sammen, skal XAI ind under Tesla? Der er mange forskellige udfald i forhold til det her. Og det, der PT er størst favorit, jeg ved i hvert fald, hvis man spørger Polymark igen, det er, at SpaceX og XAI, de merger, og så bliver børsnoteret sammen under det. Så det er jo de her ting her, de her muligheder, som Elon Musk et eller andet sted har valgfrihed til at gøre. Og det, der også er super interessant ved den her historie, det er, at lidt atypisk, så er det Robin Hood, som bliver en eller anden form for, eller i hvert fald er udnævnt som en eller anden form for facilitator og favorit til at gøre det. Normalt, når man laver sådan en IPO, så hooker man jo op med de her JP Morgan eller Morgan Stanley eller nogle af de her, de går så ud og laver sådan et roadshow omkring den her aktie og finder investorer internt og laver en præstation og de her ting her. Så det er jo noget, der tydeligvis har altid været det her med, de sælger så nogle af de her foretegnelsesaktier til nogle af deres store kunder, hvor som så kommer ind til den her pris, som aktien bliver børsnoteret til, og så også andre dødelige, vi må vente til, der kommer nogle handler i frit salg, og det plejer normalt set altid at være en god investering, hvis det er, man kan komme ind præg de her IPO-priser, som de her store selskaber gør, men det er altså en lukket klub, der sidder mange, der tjener rigtig, rigtig mange penge, og også nogle gange taber rigtig mange penge, og også dødelige. Vi må altså vente til der bliver frigivet nogle aktier, som sagt. Så jeg tror virkelig, den roterer i hovedet på Elon PT i forhold til, hvordan han skal gøre det optimale, ikke kun for ham selv, men også for de her tre virksomheder, som jo er hans tre babyer blandt andet. Så det synes jeg er vildt spændende at se i forhold til, hvordan han vil gribe det an, og fedt, man har de her muligheder.
Og også hans fokus er så på at hjælpe den almindelige mand på gaden og give den almindelige investor på gaden. Altså, han gider ikke have, at Goldman Sachs, de skal skovle x antal 100 millioner dollars ind på og køre den der. Det vil han rigtig gerne undgå, fordi at han er til for folket, og vil gerne have velstanden ud til de almindelige mennesker. Man hører ham også tale om det her med velstand for alle og så videre, når vi får robotter på. Og så er det jo den nye måde. Robin Hood er jo disruptoren af det gamle finansielle system. Så der er masser af oprør og fremskridt i både Robin Hood CEO og Elon Musk, så det er bare fedt, at de gør det, synes jeg.
Lad os lige prøve at løbe regnskabet igennem. Tesla-regnskabet.
Ja, Tesla-regnskabet. Altså, det går rigtig godt i Tesla. bilforretningen er næsten ikke det interessante mere. Altså, de stormer frem med selvkørende teknologi, åbner flere og flere byer, nu kører de uden ledsagevogn også, så de kører uledsaget, og man åbner flere og flere markeder. Og nu begynder man at komme ind i den fase, hvor det går hurtigere. Når først man begynder at have lært af at åbne et nyt marked, hvor er det henne, der kan være problemer? Hvad er det for nogle problemer, der typisk opstår osv.? Jo mere erfaring man får med at åbne nye markeder, jo hurtigere kan man komme til at køre biler uden ledsagelse og uden sikkerhedsmedarbejdere ombord og sådan nogle ting. Så det tager vildt meget fart lige nu. Så er man gået over til at køre FSD-softwaren, som man vil køre den som en abonnementspakke i stedet for. Det har vi talt om tidligere også, så kan man markedsføre med det, og folk kan slå det til og fra. En sjov feature, det er, at når man så, hvis man tager en forsikring via Lemonade, så får man rabat, når man bruger Full Self Drive, og så kan man måske komme til et sted, hvor at man har Full Self Drive gratis, fordi man sparer forsikringspræmien, når man bruger den, og så bliver det gratis at have Full Self Drive. Så det vil sige, at Tesla tjener pengene for Full Self Drive, men det bliver finansieret via den øgede sikkerhed, som kommer til at materialisere sig i, at man sparer på forsikringspræmien derude. Så rigtig meget smæk på.
Ja, ja, pænt var det jo, investorerne, de var meget tilfredse og sendte aktien op på det her regnskab. Faktisk så var der også en prøvekørsel for en tysk Tesla, det her FSD, som du snakker om, i København, som faktisk leverede her, børsen sad ombord i den, eller en journalist fra børsen, som rapporterede for det her, og i forhold til, at den måske kørte lidt overforsigtigt, i hvert fald i forhold til, hvad nogen ville gøre, så var det fuldstændig fejlfrit en teamskørsel igennem det her på København, som gør det her. Og de har jo haft de her personer til at sidde og køre rundt i alle lande og samle data, så jeg ved ikke, nu kan jeg ikke lige huske tallet, men helt absurd mange timer, som de har gjort til at træne de her, så man ligesom kan køre, så man kan lære at køre en dansk måde og en svensk måde og en tysk måde i forhold til at have bilerne ind på det her. Og det er selvfølgelig også noget data, som de så kan gøre. Og Tesla er ikke, self-drive er ikke godkendt i Danmark endnu, men de håber så på, at der kan komme en politisk godkendelse af at bruge det her self-drive service. Og det betyder altså ikke, at man kan sidde om bag bilen og bare på bagsædet. Man skal selvfølgelig stadigvæk sidde på førersædet, så man kan være klar til at gribe rattet, hvis det er, at der skulle være en eller anden form for hindring, og man så selv kan tage styringen. Men de gange, som den har gjort, der er blevet testet i Danmark, der er det altså set fornuftigt ud. Så man kan jo håbe, at det snart kommer i Danmark, så vi kan putte det i vores biler.
Ja, men og så var der snak i Tesla om CapEx, altså at de kommer til at investere rigtig, rigtig mange penge nu. Hvis man har hørt den her danske podcast, der hedder Aktieuniverset, så har vi talt løbende om det her med, at Tesla virkelig har bygget, altså sparet penge op til at kunne investere, når det skal ske. Og det er 2026. De er i gang med at bygge et lithium-raffinaderi. De bygger en Optimus-fabrik. De lukker nogle af deres gamle luksusmodeller, og så laver de fabrikkerne der om til Optimus-fabrikker. Han regner med at kunne producere 1 million Optimus-robotter. Så har de en LFP-fabrik, som de skal op og køre, sådan en batteri, katode noget. Så har de en cybercab-fabrik, altså hvor de producerer de her cybertaxis. Det bliver sådan nogle 2-personers, uden retter og uden pedaler eller noget som helst. Og så skal de producere deres semi-truck, og så taler de om en ny mega-factory også. Så de skal have sådan 6 moderne fabrikker op at stå. Og det er virkelig det er den type virksomhed, vi gerne vil investere i, fordi den gør alt det, som de amerikanske politikere gerne vil have, at man gør. Man bygger værdikæde, man bygger fabrikker, man bygger produktion i USA. Så jeg mener, Tesla er et godt bud på verdens største virksomhed om 5-10 år, fordi at man er det rigtige sted i historien med alle de her investeringer.
Men vi skal lige ud, den skal lige ud og tredoble aktien, så jeg tror, den er omkring 1,5 milliarder værdi, hvor ja, vi har Nvidia omkring de her 5 milliarder, var det ikke sådan, det vi nåede op på. Så der er lige lidt vej nu. En anden, som også har klaret sig godt, og som vi også har snakket lidt mere begejstret om, egentlig en sovende kæmpe Apple. Det ser altså ud som om det her salg i Kina, det kører rigtig, rigtig godt. Nu er kineserne sådan for alvor begyndt at blive smusset ind i det her Apple-univers, som vi andre har været i længe. Det her simpelthen med, at man også begynder at tilføje en iPad, fordi at det så bare 2 minutter efter, så er alle de samme apps og sådan nogle ting, som man har haft installeret på sin telefon, det er også kørt op og billeder og hvad man ellers har. Det her med, at man simpelthen ikke har, jeg ved ikke, hvordan du har det, Mads, men det er jo ikke engang sådan et spørgsmål om jeg aner ikke, hvad der er for nogle andre computere, fordi selv hvis den her skulle falde på gulvet, som jeg har nu, så er det bare kun et spørgsmål om, hvornår jeg skal skifte min Mac af en eller anden art og til at købe en ny model. Det er ikke et eller andet med at lige vil tjekke, hvad IBM har, og et eller andet smart også, og det bliver jo også i hvert fald sådan, som telefonerne er i øjeblikket. Og når kineserne med alt det, de kinesiske telefoner, som er på markedet, og som egentlig klarer det rigtig godt ud for tingene, hvis de ser, at Apple er populært derude, og de prøver om nogen at holde det lokalt og købe telefoner, og der ser vi altså stadigvæk, at de klarer sig fremragende. Så jeg synes, det er spændende, og egentlig lidt af samme historie for inderne også. Inderne er måske ikke helt nået til det der punkt endnu, fordi der skal man lige have middelklassen med i forhold til at købe de her telefoner, men vi ser altså også rigtig stor vækst fra Apples side i Indien, og de her to lande kombineret, det er jo ja, nærmest halvdelen af verdens befolkning, eller det er halvdelen næsten af verdens befolkning, så det er jo klart at se, at Apple klarer sig godt med deres hardware der. Det giver selvfølgelig et boost til den aktie. Så også super spændende der. Hvad har du til deres regnskab?
Ikke så meget, altså væksten høj, 16%, meget højere end man forventede, og guider også for en høj vækst. Så de viser positivt på tallene, og vi talte om, tror jeg sidste gang i podcasten, det her med, at narrativet i forhold til Apple er blevet bedre, at man synes ikke, at Apple har sovet i timen med at komme med på AI-revolutionen. Altså mere, at man er med på, at Apple er en distribution af AI. Altså, og jeg sidder bare og smiler over det der, ikke også? Fordi at så bliver man sur over, at Apple gør et eller andet, at lyden går over på telefonen eller sådan et. Men det er jo hyggesur. Altså, det er jo sådan, altså, fordi man ved godt, at man kan betjene det her, man kan finde ud af det, det er
inden... Sidst var jeg rigtig sur, der var jeg altså ikke hyggesur, der var jeg ondt i sulet.
Ja, men det er så mega irriterende, når mikrofonen går over på telefonen.
Det er så heller ikke en Apple-mikrofon, vi sidder med, men det er så en anden side.
Ja, men det virker, og vi kender det, og så videre, og det er bare det lækreste. Det er et godt sted, og det er et andet sted. Altså nu snakker lige pludselig, så er Unity sårbar på en måde, ikke? Altså selvom, at bare lige for at understrege det, Unity er ikke truet af det her Genie 3, men det er alligevel, man kan alligevel fornemme det, at det kommer der ind af, og den fornemmelse har man bare ikke med Apple. Det er hardware, og vi bliver ved med at bruge deres hardware, fordi det fungerer, og vi ved, hvordan det bruges.
Lad os lige prøve at kigge på de to sidste regnskaber, vi har med til i dag. Microsoft, havde du mere til den?
Ja, altså det Microsoft møder ind i forventningerne til deres vækst, og Azure vokser som guide for, det var måske ikke helt, hvad markedet havde håbet på. Og så investerer man, snakker man om at investere i OpenAI, og om det er det, markedet ikke kan lide, eller hvad det er, markedet ikke kan lide. Det er som om, at markedet ligesom har zoomet sig ind på, at OpenAI, det er bare farligt. Altså OpenAI, det går nedenom og hjem. Det kan næsten ikke være anderledes. Jeg bider mærke i, at Mads Hassan, som kender OpenAI godt, han er i gang med at tømme lommerne og se, om han kan investere noget mere. Ikke? Også Microsoft, Amazon og Nvidia vil gerne investere mere i OpenAI. Jeg tror ikke, vi forstår OpenAI rigtigt. OpenAI er ikke bare en chatbot, det er meget, meget mere, og derfor så vil man gerne investere rigtig meget. Jeg forklarer min søn det her, eller vi snakkede om det her med tech-virksomheder, hvorfor hvorfor at tech-virksomheder giver underskud. Og så fandt jeg et eksempel, som jeg synes er meget godt. Så lad os nu sige, at vi har en virksomhed, og vi har så fundet ud af at lave cola, som kan kurere kræft. Så har vi et ret godt produkt. Altså det er det, som man tænker, det kommer til at sælge det her skidt her. Hvis man har det på den måde, at man virkelig har et godt produkt, så går man ikke ud og siger, nu producerer vi lige 100 først, så ser vi, om vi kan sælge dem, så bagefter så producerer vi 1000, så ser vi, om vi kan sælge dem, og så bygger vi et lille bryggeri, og vi udvider ikke før, at vi har overskud at tjene pengene hjem. Hvis man har et produkt, som virkelig, virkelig, man tænker, det her det er en basker, altså det bliver verdensomspændende, og det bliver et fedt produkt, så har man hamrende underskud. Altså, helt vildt underskud, fordi man bygger ikke bare et lille bryggeri, man bygger en kæmpe stor fabrik i hver verdensdel. Det vil sige, man brænder sindssygt mange penge af. Og så ligner det et sort hul i jorden. Så jo bedre den teknologi, man har, jo bedre det teknologiske produkt, man har, det er, jo større underskud har man i de tidlige faser. Dels fordi man tænker, at vi skal bare først, og vi skal erobre det her marked, men også fordi man har nemt ved at rejse penge. Folk, de kan godt se det. Cola, der kan kurere kræft, hold da op, det bliver der salg i. Og jeg tror, det er lidt det samme med OpenAI, og det er det samme nu her med Microsoft, at så bliver man bekymret for deres CapEx og deres et eller andet og sådan nogle ting, men alle de her big tech virksomheder, de har første paket ind i det her AI, de ved, det er cola, der kan kurere kræft, og derfor så ved de, at de skal investere helt vildt meget i det, og det er det, vi ser, og det er også det, vi ser i over hos Meta, hvor det også er de her bekymringer for CapEx og så videre.
Ja, jeg skulle lige sige, nu når du nævnte de her dig, der har hamrende underskud, det kan selvfølgelig ikke de her selskaber, vi snakker om, de skovler penge ind. Det er også derfor, at man kan undre sig lidt over, at Microsoft, hvis de ikke taber 10% på det her, hvad det kan være i forhold til, om det er OpenAI, at de smider nogle penge i det. Men de har jo, hvis alt AI gik ned i morgen, så ville Microsoft jo stadigvæk tjene, altså så ville de bare tjene endnu flere penge på bunden, for så skulle de ikke brænde det af på OpenAI. Så vi snakker jo ikke om,
at det er noget, som kan... stige.
Ja, undskyld, ja, så vil den stige helt vildt.
Så vil kursen stige på Microsoft, fordi så tænker investorerne, nu brænder de ikke penge af mere. Men det der brænde pengene af, som jeg sådan angriber, at det er en forkert forståelse af det. Det er cola, der kan kurere kræft.
Og så med, vil du køre Meta med det samme her?
Ja, ja, og Meta, ja, tilbage, Meta, samme historie, altså man er bange for CapEx, og man er bange for de penge, der bliver brændt af, og SOC er bullish og taler om det. Man har sådan haft fornemmelsen af, at Meta kørt galt i byen her. Altså for et år siden, der talte Meta om, at Llama ville blive den bedste LLM, og det skal jeg lige hilse at sige, det blev den ikke. Tværtimod, så blev den ikke rigtig til noget. Og nu synes jeg, Zuckerberg, han er tilbage. Han taler om skræddersyg general intelligence til alle, altså som kommer via appsene. Og han har de her apps, der ved en masse om os og så videre. Så det vil sige, når vi spørger appsene om et eller andet AI'en i appsene, så kender appsene os og kan give os et bedre svar måske. Ikke nødvendigvis på Newtons lov eller astrofysik, men på hvad det er, vi gerne vil have. Hvis vi gerne vil have en rejse, så kan den hjælpe os med at finde en rejse, vi gerne vil have. Sådan nogle ting. Så taler han om deres indhold bliver mere interaktivt. Og det synes jeg også giver god mening. Altså, at hvis man er en rejse... Lad os sige, man er en rejseblogger, som viser videoer på Instagram. Altså tænk så, hvis man som bruger kunne gå ind i de videoer og opleve det lille område, at det kunne blive simuleret måske via Googles Genie 3 Real World App. Det er der, sådan en Real World App virkelig kan noget, fordi så gør det ikke noget, at det er lidt tilfældigt, det der dukker frem, bare at det virker rigtigt og giver den rigtige oplevelse. Så jeg tror, Meta har et stort potentiale for at gøre hele deres indholdspalette mere interaktivt via AI. Med hensyn til tidslinjen, så har han jo været ude og hyre til højre og venstre alle de her kæmpe kontrakter, hvor han ansætter folk til $100 millioner i sign-on-bonus. Og taler om, at om 3 måneder, så begynder vi at se de her produkter igen. Så jeg tror Meta er interessant på baggrund af det her. Og igen, altså prøv at høre, vi taler ikke om hovedforretningen, fordi at den er egentlig bare den, der finansierer den fremtidige forretning og investeringerne i den fremtidige forretning. Så det vi taler om, det er, hvor godt tror vi, at de fremtidige produkter kommer til at klare sig i en AI-verden. Og jeg tror på, at Reels, som man kan gå ind i og interagere mere aktivt med, det synes jeg lyder sjovt. Kommer vi over til Microsoft, så er det mere, Microsoft er mere et softwarevirksomhed, hvor det er lidt sværere at se, hvordan at de kan blive ved med at gøre deres produkter, hvad skal man sige, best in class på grund af AI. Altså der synes jeg mere, det ligner, at man godt kan blive sårbar over for at det nye konkurrence, der måtte komme. Så det giver mening for mig, at det er Microsoft, som er sårbar, og Meta, som er stærk i den her.
Det bliver tid til at præsentere dagens tredje annoncør. Det er IT-sikkerhedsløsninger for Enlogic.
Ja, Enlogic, dansk virksomhed, som hjælper store og mellemstore virksomheder med at få styr på deres digitale infrastruktur. Og altså, tiden lige nu, den er bare, altså hvis man ikke som virksomhedsleder tænker, at jeg skal godt nok være sikker på, at jeg har en moderne IT-infrastruktur, altså så har man ikke lyttet til noget som helst i verden lige nu. Det er så vigtigt, og det er jo operativ konkurrenceevne. Det er det her med, giver mit system mig mulighed for at være fleksibel, for let at kunne åbne nye lokalisationer, for at kunne omstrukturere den måde, min digitale infrastruktur er på osv. Det kræver bare, at man har en moderne, opdateret IT-infrastruktur. Og det hjælper Enlogic med at afdække behov, afdække sårbarheder og så at komme med moderne skræddersyede løsninger til din virksomhed. De samarbejder blandt andet eller køber ind fra Palo Alto Networks, som har en super bred suite af IT-produkter og også moderne netværksløsninger, hvor mange virksomheder i dag er på en lidt for gammel infrastrukturløsning med hensyn til netværksløsninger, hvor der er for mange konsoller, som skal programmeres af en programmør eller en medarbejder, før at de kan ændre sig sådan nogle ting. Og der, det at komme på en cloud-baseret løsning gør, at man er bedre klar til de fordele og potentialer, som AI kan give for en virksomhed. Så ind på enlogic.dk og høre mere til, hvad de kan hjælpe med.
Podcasten indeholder markedsføring af PMINDI og er ikke finansiel rådgivning. Mads, Mathias og New Deal Invest Fonde kan have positioner i de virksomheder, der tales om. Du finder relevante risici og link til PMINDI og dens vigtige dokumenter nederst i show notes. Husk, at investering altid medfører en risiko.
Det bliver tid til ugens tema. Jim Simons, Renaissance Technologies hedder hans selskab og fonden, den her medaljon. De har altså slået markedet. Han er den eneste igennem tiden, som har gjort det mere succesfuldt end selveste Warren Buffett. Vi prøver lige at dykke lidt ned i den her historie omkring den her gut, som jo under alle omstændigheder er noget mindre kendt end Warren Buffett, hans mangeårige kollega inden for det her. Prøv lige at fortælle lidt om ham, gutten her.
Ja, altså Jim Simons er matematiker og havde med kode og kryptologi at gøre arbejde blandt andet for det amerikanske forsvar. Og havde sådan en idé om, han havde også en trader i maven, og havde en idé om, at man må kunne gøre noget matematisk set med trading. Og scramlede med det i rigtig mange år, blev grint rigtig meget af det etablerede miljø, som gik til det med en mere, sådan, mere økonomisk fundamental approach. Slutresultatet blev at man ned ad vejen fandt sådan en metode at kunne bruge, og der er ikke nogen, der ved, hvad det er, Medallionfond gør. Der er sådan nogle kæmpe disclaimer til deres medarbejdere, og alle deres medarbejdere bliver en svimlende rige og står til at miste, hvis det er sådan, de fortæller om, hvad det er, man gør. Den her fond lavede 66% afkast per år i en lang årrække fra 1988 til 2018. Den blev så stor undervejs, at man blev for stor til at agere i markedet, og derfor så på et tidspunkt så tilbagebetalte man alle investorernes penge, smed dem ud, og så var fonden kun for medarbejderne, og så kørte man videre der.
Jeg skal lige indskyde, det er jo ikke sådan en, man kan med Pimenti gå ind og købe den bare på børsen, og så sige, at man kan have, jeg vil gerne have for $10,000 i det her. Det er altså en lukket klub, man skal ind, og det tror jeg også var præ 2018, var det også sådan en lukket klub, og jeg tror måske faktisk ikke engang, man som europæer var velkommen, medmindre man selvfølgelig måske kunne sætte et eller andet op via USA.
Det er nej, du kan ikke komme ind.
Nej, nej.
Der er ingen, der kan komme
nej,
ind.
Nej, men det kunne du måske tidligere, hvis du var en stor nok fisk til at kunne joine det der selskab, men min pointe var bare, at du og jeg kunne ikke lige hoppe ind og et eller andet sted købe nej, den her fond og være med for $10,000.
Det var også dyrt at være med. De der 66% faldt til omkring 39% om året efter fees. Altså det var sådan noget, det var kæmpe fees. Der var sådan noget 5, jeg kan ikke huske det, jeg har læst bogen om det også, men en 5-10% management fee og sådan noget. Simpelthen fordi, at det var tydeligt, at de kunne noget. At der var et eller andet. Og jeg synes bare, det er sjovt at sparke ind, og derfor har jeg taget historien med, at det her med, hvad betyder det egentlig, at der er nogen, som kan lave 66% i afkast per år i mange år? Altså, det betyder jo, at der er en bedre metode, og der er et eller andet, som markedet gør, som kan udnyttes. Altså, det svarer til, at man i badminton ved, at hver anden gang saver han langt, og hver anden gang saver han kort. Altså, så kan man udnytte det. Så det her, vi taler om med det optimale marked, og at markedet ikke kan slås osv., det er definitivt ikke rigtigt, fordi at der er den her fond, som har bevist det.
I skal lige hoppe ind og tjekke billeder, hvis I kan se, at han har ufattelig mange smøg i hånden på de her billeder, så det er i hvert fald et sted, vi to skal starte. Vi skal starte med at ryge helt sindssygt meget for at kunne være med der, så det kan man da i hvert fald overveje, om man vil starte med. Det virker lidt som om, at man tænker bedst med en cigaret i hånden. Det er fuldstændig vanvittigt.
Så synes jeg, det er sjovt at tænke på, hvorfor at alle taler om Buffett, og hvorfor der ikke er nogen, der taler om Simons. Altså fordi, at så god var Buffetts performance heller ikke. Han havde jo float fra forsikringsvirksomheden, så han har altid kunne investere en lille smule gearet og sådan noget, det har hjulpet ham. Han har også klart det godt, men ikke sådan ud af den her verden, som Jim Simons har. Men jeg synes godt, at man kunne lave det argument, at Buffett godt bare kunne være naturlig variation. Altså hvis man har en million forvaltere for 30 år siden, jamen så vil der være en af dem, der har klaret sig rigtig godt, og det var Buffett, eller også er Buffett specielt god. Men det, Jim Simons har lavet, det kan man ikke forklare med statistik. Det er alt for usandsynligt. Så der er et eller andet, og jeg har sådan et bud på det. Altså, Buffett, han er økonom, og har den klassiske økonomiske tilgang, så han passer med konsensus. Simons derimod, han var anti-konsensus. Han blev grint af, og han var sådan, det der, det kan man ikke, og så videre, og så har han bare smadret den. Så han er i virkeligheden sådan en, der irriterer konsensus, fordi at han er egentlig den, der punkterer, at det konsensus siger er rigtigt. Og så tror jeg, at resultatet bliver så lader vi bare som om, han ikke eksisterer, fordi hver gang vi snakker om ham, så bliver vi nødt til at forholde os til, at så er der et eller andet, vi ikke forstår. Og et eller andet, som, ja. Så igen, altså den her, nu talte jeg om det tidligere også, men det her med, at vi er så meget fokuseret på udgifterne på en fond, jeg tror simpelthen, at vi trænger til at gå den anden vej og innovere på aktiv forvaltning, innovere på, hvad er det, vi gør, metoder og så videre, og prøve at tage det hele op igen som branche også, og prøve at kigge på det, og så... jeg tror, der er meget mere at hente inden for aktiv forvaltning og det her med metoden. Jeg tror, at det der med at værdisætte aktier, det er man så langt nedad. Jeg tror, det er mere at tænke på andre metoder, og der synes jeg, det er inspirerende, at der er en, der har bevist, at der er noget derude, vi skal finde.
Jamen det her med, at du tænker med det her med værdisætning og P på aktier og sådan nogle ting, det virker lidt hul i hovedet i øjeblikket med de her tech-regnskaber, på tech-selskaberne, som vi ikke kan sætte. Men det kan jo sagtens være i den her opstartsfase, hvor alt er uprofitabelt inden for AI, og man er kun i gang med at bygge version 1.0. Det kan jo sagtens være, når man er nået til version 3.0 eller noget, og det er op og køre, at man kan begynde at snakke om de her P-værdier igen og sådan nogle ting. Så det kan jo sagtens være en periode, hvor vi ser den her måde at gøre det på i øjeblikket, hvor det hele flyver op og ned og små positioner og ændrer gamet. Det er sådan, gamet er lige nu inden for det her område, men det kan sagtens være, at det ændrer sig igen til at være lidt mere sådan den klassiske investeringsmåde og lidt den måde, som vi har læst investering på, og som man også bliver undervist, hvis man tager en anden form for økonomisk uddannelse et eller andet sted, så er der jo ikke altså skrevet nogen sådan specielt nye bøger. Man kører nok stadigvæk med nogle af de lidt ældre lærebøger, og så kan man selv supplere sin viden fra online-universet, og det kan sagtens være, at vi når dertil igen. Så det er ligesom sådan, jeg kender din modstander, som du står over for lige nu. Prøv at positionere dig bedst muligt ud fra det, du kender nu i fremtiden, men man skal altså hele tiden opdateres på systemet og hvad der sker med tendensen. Det er jo meget, eller som vi ser i sportens verden også, altså man skal kunne omstille sig på sin modstander, når Jannik Sinner og Carlos Alcaraz, de står og smadrer til den, så foregår det altså på en lidt anden måde, end det gjorde dengang, da Roger Federer, han var inde. Og det er den her adoption af opdatering af spillet, som ikke gør tingene mere eller mindre rigtige, men der skal man altså være med, og det skal man altså også, når man investerer inden for det her. Så vildt spændende.
Ja, præcis. Altså, selvom man synes, at man ens korte serve, den ikke er særlig god, altså hvis den bare bliver sømmet, hver gang man svipper den, altså så er man jo for pokker nødt til at gøre noget andet, end det man sådan mest har lyst til, eller tror på, umiddelbart. Og det er sådan lidt det samme her, at det nytter ikke noget at beregne PE på. Ja, netop. Jeg gider ikke gentage det, du siger, fordi det var bare spot on.
Det blev rundt for i dag, Mads. Vi er nået rundt om en masse ting. Vi kommer tilbage med lidt flere regnskaber i næste uge med en sædvanlig dækning af det. Der lander også en masse de her lidt mindre regnskaber, som kommer, som vi følger med i. Så er der kun tilbage at sige tak til dagens annoncører, den nye fond, PMindy, AKK, Saxo Bank og Nlogic. Rigtig god weekend til dig, Mads, og god weekend til lytterne, og på genhør i næste uge.
I lige måde, Mathias.